dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa isniin bisha Abriil ee sanadka 2024-ka, waa 29, waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan biriq la sheegay inay xoolo ku dishay gobolka Hiiraan.
xilli 9 saac oo habeennimo koobab cadad lahaa lagu yimiday, koobabkii waa la qabsadeen iyadoo laga onkoran yahay koobabka cadad dari markay da-aan waa hillaacaan. hillaacaas marka waxda biriq yidhaa, biriqdaasaa marka ku dhacday ergii, asoo dadkiina reedaha ka jiro ergiya oon awooddeeda alla la doontay.
waxaa kalood maqli doontaan warbixin taxane ah oo ku saabsan musuqmaasuqa ka jira meelo ka mid ah qaaradda Afrika.
My own view is that whistleblowers are truly important in fighting corruption because they are the ones.
aragtidayda waxaan qabaa in xogaha bannaanka la keeno ay aad muhiim ugu tahay la dagaalanka musuqa, sababtoo ah waa cidda bannaanka keenta ee ka hadasha wax isdabamarinta ka dhacaysa goobaha shaqada iyo musuqa.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. in ka badan 40 ruux ayaa ku dhintay biyo-xireen ku dumay galbeedka dalka Kenya kadib markii daadadkii ka soo fatahay ay harqiyeen guryo isla markaana ay gooyeen waddo weyn oo muhiim ah u ah isu socodka dadka iyo gaadiidka. roobab mihigaan ah iyo daadad ka dhashay ayaa dumiyey daamka oo ku yaala gobolka Rift Valley oo ah meel u nugul daadadka. afhayeen u hadlay booliska ayaa maanta sheegay in la soo saaray 24 meed oo ay ku jiraan 17 caruur ah kadib markii qararka uu jabsaday biyo-xireenka deegaanka Kijabe islamarkaana ay socdaan howlgallo badbaadin iyo baadigoob isugu jira oo ay wadaan kooxaha samatabixinta. wuxuu intaa ku daray in roobka xooggan ee da-ay ay buuxiyeen biyo-xireen koronto laga dhaliyo oo awood leh, taasoo halis gelisay deegaanka uu ku yaallo. dhinaca kale, dowladda Kenya ayaa maanta dib u dhigtay muddo 7 toddobaad ah dib u furista iskuullada oo lagu waday in maanta oo Isniin ah ay furmaan kadib daadad ka dhashay roob mihigaan ah oo ay ku dhinteen ku dhowaad 100 ruux, qaar kalena lagu la'yahay. iskuullada qaar ayaa waxaa si xun u saameeyey fatahaadaha, iyadoo wasaaradda waxbarashada ee Kenya ay sheegtay in ka badan 100 dugsi ay daadad ka qaadeen. dhammaan dugsiyada ayaa lagu waday in dib loo furo maanta, laakiin waxaa dib loo dhigay ilaa 6 bisha May ee soo socota. wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya Kithure Kindiki ayaa amray in 24 saac gudahood lagu baaro dhammaan biyo-xireennada dadweynaha iyo kaydadka biyaha si looga hortago shilal hor leh, iyadoo hay-adda waddooyinka ee Kenya uga digtay wadayaasha gaadiidka inay ku dhiiradaan isu socodka iyo isticmaalka waddooyinka qashinka iyo dhoobada ay gooyeen ee galbeedka caasimadda. ku dhowaad 30 ruux ayaa lagu dilay, qaar kalena way ku dhaawacmeen duqeymo cirka ah oo saqdii dhexe ee xalay ciidamada Israa'iil ay ka geysteen magaalada Rafax ee koonfurta Gaza, sida ay maanta sheegeen saraakiisha caafimaadka ee Falastiin. goobjoogayaal iyo dhaqaatiir ayaa sheegay in duqeymaha ay ku dhaceen 3 guri oo ku yaala magaalada Rafax ee dhacda xuduudda u dhexaysa Gaza iyo Masar, halkaasoo gabaad ay ka dhiganayaan in ka badan kala bar dadka reer Gaza ee ka barakacay dagaalka 7 bil socda ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas. dadka ku dhintay duqeynta ayaa waxaa ku jira 6 dumar ah iyo 5 caruur ah oo mid ka mida uu 5 maalin dhalnaa, sida ay qortay wakaaladda wararka AP. israa'iil waxay qorsheynaysaa duulaan ay ku qaado Rafax, inkastoo xulafadeeda Maraykanka iyo kuwa kale ay uga digeen ama oo uga digay ay sheegeen in weerarka uu masiibo u horseedi doono Falastiiniyiinta halkaasi ku nool. militariga Israa'iil ayaa iyagana dhinacooda maanta sheegay in diyaaradahooda dagaalka ay duqeymo ka dhannaa xoogaga kooxda Xisbullah ka fuliyeen koonfurta Lebanon. Duqeymaha ayaa imaanaya iyadoo mas-uuliyiin ka tirsan Xamaas ay maanta ku wajahan yihiin dalka Masar si ay uga qayb galaan wadaxaajoodyada ku saabsanaa soo jeedintii xabad joojinta ee Israa'iil iyo sii daynta la haystayaasha Xamaas gacanta ugu jira. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa iyagana axaddii qadka telefoonka kaga wada hadlay xaaladda dagaalka Gaza. Bayaan ka soo baxay aqalka cad ayaana lagu sheegay in labada hogaamiye ay dib u ay isla eegeen arrimaha wadahadallada socda si loo sii daayo la haystayaasha iyo xabad joojin degdeg ah oo ka dhaqan gasha Gaza. dhinaca kale xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken oo ku sugan dalka Sacuudiga ayaa maanta sheegay inuu rajaynayo in Xamaas ay aqbasho soo jeedinta xabad joojinta dagaalka Gaza islamarkaana ay sii daayaan maxaabiista ay haystaan. isagoo ka hadlaya furitaanka shirka golaha iskaashiga qaliidka ee Mareykanka oo Riyaad ka furmay ayaa Blinken uu intaa ku daray in Mareykanka iyo Sacuudiga ay si wadajira u qabteen shaqo adag oo diiradda ay ku saarayeen xaaladda dagaalka Gaza, rajana uu ka qabo in Xamaas ay qaadato go'aan ay ku aqbalayso xabad joojinta. Diblomaasiga ugu sarreeya Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in Washington ay toddobaadyadii lasoo dhaafay aragtay horumar la qiyaasi karo oo dhinaca xaaladda bini'aadanimo ah, laakiin sida ugu waxtarka badan ee lagu dhimi karo dhibaatada bini'aadanimo ee Gaza ay tahay in la gaaro xabad joojin, aqalka cadna uu sii wadayo dadaalada uu arrimahaasi ugu jiro. sagaal nin ayaa maxkamad lagu soo taagay dalka Jarmalka isniinta maanta ah, kuwaasoo lagu eedeeyey khiyaano qaran, iskuday dil, iyo inay maleegayeen afgembi rabshado wato oo loogu dan lahaa in xukunka Germany lagu saaro qof magaca leh si uu u noqdo hogaamiye qaran iyo in Jarmalka lagu soo rogo xaalad degdeg ah. dhageysiga maxkamadda ugu sarreysa ammaanka ee magaalada Stuttgart ayaa bilow u ah saddex dacwadood oo isdaba socda oo lagu soo oogay 72 qof oo lagu eedeeyey inay maleegayeen shirqool ay ciidanka amniga fashiliyeen dhammaadkii 2022. iskudarka dacwadahan ayaana waxay noqonaysaa mid ka mid a dacwadaha sharci ee ugu weyn taariikhda dalka Jarmalka. maxkamadeynta isniinta maanta ayaa diiradda saaraysa sagaal qof oo la tuhmay oo ka tirsan koox isku magacowday muwaadiniinta Reich, kuwaas oo la sheegay in ay doonayeen in ay dalka Jarmalka ku soo rogaan sharci militari oo adag kadib marka ay fuliyaan afgembigii ay qorsheeyeen. hay-adda sirdoonka gudaha ee dalka Jarmalka ayaa sheegtay in dadka aragtidan aaminsan ay gaarayaan ilaa 12,000 oo qof, kuwaasoo aan dowladda Jarmalka u aqoonsanayn dal sharci ah. kooxdan ayaana dabagal lagu waday ilaa iyo 2016. dacwadan waxaa hormuud ka ah Heinrich Roos oo ah nin dhismaha guryaha ka ganacsada, kaasoo kasoo hor muuqan doona maxkamad ku taala magaalada Frankfurt bisha soo socota, halko koox kale oo la tuhmay lasoo taagi doono maxkamad ku taala magaalada Munich bisha Juun. dacwad ogayaasha ayaa sheegay sida ay dadkani wax u qorsheeyeen iyo kaydka hubka iyo weliba lacagta caddaanka ah ee ay haysteen ay muujinayso khatar dhab ah oo jirtay. ugu dambeyntiina, dalka Togo ayaa isniinta maanta ah waxaa ka bilaabatay codbixinta doorashada baarlamaaniga ah kadib wax ka bedel iyo dib u eegis lagu sameeyey dastuurka dalkaasi oo mucaaradka iyo wadaadada ay ku tilmaameen tallaabo uu madaxweyne Fora Jenazimbe u qaaday si uu u sii dheereysto 19 sano ee qoyskiisa ay xukunka dalka ku yaala Bariga Afrika soo hayeen. codeynta ayaa timi kadib markii baarlamaanka Togo uu bishan meel mariyey dib u habeynta dastuurka oo lagu soo daray qodob lagu abuuray waxa uu eg jago cusub oo ra-iisul wasaare, taasoo mucaaradka ay rumaysan yihiin in loogu gol leeyahay in Jenazimbe uu kaga fogaado muddada xadidan ee dastuuriga ah ee madaxweynaha uu xafiiska sii joogi karo. maamulka Jenazimbe ayaa caburiyey xorriyadda shacabka iyo warbaahinta ka hor codeynta maanta, iyadoo horaantii bishan ay dowladda mamnuucday mudaaharaadyo looga soo horjeedo dastuurka cusub iyo xariga mucaaradka. Jenazimbe oo xafiiska joogay ku dhowaad 20 sano ayaa xukunka ka dhaxlay aabihiisa Jenazimbe Ayadama oo isagana dalkaasi soo xukumayey ku dhowaad 40 sano kadib afgembigii ka dhacay gobolka yar ee ku yaala xeebta galbeedka Afrika ee u dhexeeya dalalka Benin iyo Ghana. doorashadan iyo jagada cusub ee wasiirka koowaad ee dalka Togo uu yeelanayo ayaa madaxweyne Jane Simba uu kaga fogaanayaa inuu jabiyo qodob dastuuri ah oo u diidaya inuu mar kale madaxweyne u tartamo si uu xukunka u sii haysto. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. aan ku bilowna sidii aad warkeennaba ku maqlayseen, dalka kenya ugu yaraan 40 qof ayaa ku dhintay kadib markii biyoxireen ku yaala galbeedka dalkaasi uu derbiyada jabsaday, guryana uu qaaday, islamarkaana uu jaray waddo weyn. roobabka iyo daadadka kenya ayaa la sheegay inay maalmihii lasoo dhaafay ku dhinteen dad ka badan 100 qof. warbixin ay qortay wakaaladda wararka associated press waxaa inoo soo koobaysa cashe ibraahim aadan.
biyoxireenka qadiimka ah ee kijabe oo ku yaala degaanka mai mahiwo ee gobolka great rift valley oo ah mid u nugul daadadka ayaa dumay, biyihiina waxa ay ku daateen dhinaca hoose, kuwaas oo siday dhoobo, dhagxaan iyo geedo soo ruqay, sida uu sarkaal booliska ka tirsan oo la yidhaahdo stephen crew u sheegay wakaaladda wararka ee associated press. baabuurta ayaa ku go'day burburka waddooyinka, waxaana daryeel caafimaad loo fidiyey dad ku dhaawacmay iyada oo biyuhuna ay galeen dhul ballaaran. roobabka ka da'aya dalka kenya ayaa sababay fatahaado ay ku dhinteen dad ku dhow 100 qof, waxaana dib loo dhigay furitaanka iskuullada. roobab mihiigaana ayaa ka da'ayay dalka kenya tan iyo bartamihii bishii march, waxaana waaxda saadaasha hawada ay ka digtay roobab kale. wasiirka arrimaha gudaha ee kenya kithuro kindiki ayaa amar ku bixiyey in 24 saac gudahood lagu baaro dhammaan biyoxireennada dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay iyo kaydadka biyaha si looga hortago shilalka mustaqbalka. wasaaraddu waxay sheegtay in talooyinka daadguraynta iyo dib u dejinta la samayn doono kormeerka kadib. guud ahaan gobolka bariga afrika waxaa ka jira daadad ka dhashay roobabka xooggan ee da'aya, waxaana lagu soo warramayaa in 150 qof ay ku dhinteen Tanzania, halka in ka badan 200,000 oo qof ay waxyeello ka soo gaartay dalka dariska la ah ee Burundi. doon ayaa ku degtay waqooyiga Garissa ee dalka Kenya habeenimadii Axadda, waxaana hay-adda laanqeyrta cas ee dalka Kenya ay sheegtay in ay soo badbaadisay 23 qof, balse in ka badan 12 qof la laayahay. garoonka dayuuradaha ee ugu weyn dalka kenya ayuu daad galay maalintii sabtida, taas oo ku khasabtay in duulimaadyada qaar la weeciyo, iyadoo muuqaalada daadadka oo ay ku jiraan dhabbaha dayuuradaha, terminaalka iyo qaybta xamuulka lagu wadaagay khadka internetka. in ka badan 200,000 oo qof oo ku nool guud ahaan dalka kenya ayaa waxaa saameeyey daadadka, iyadoo guryihii ku yaalay degaanada u nugul fatahaaduhu ay qarqiyeen, dadkuna ay gabaad u raadsadeen iskuullada. madaxweyne William Ruto ayaa ku amray adeega dhallinyarada qaranka inay bixiyaan dhul si loogu adeegsado xero ku meel gaar ah oo ay degaan dadka ay dhibaatadu saameysay.
mahadsaned cashe ibraahim aadan oo warbixintaasi noo soo jeedinaysay. markana soomaaliya, warbixin uu soo saaray xafiiska soomaaliya ee hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay UN HCR ayaa lagu faahfaahiyey xaaladda qaxootiga iyo barakacyaasha gudaha soomaaliya. warbixintan ayaa shaaca ka qaaday in dagaalada iyo fatahaadaha ka dhacay meelo ka mid ah soomaaliya ay barakiciyeen in ka badan 88,000 oo qof saddexdii bilood ee u horreysay sanadka 2024. faahfaahinta warkan waxaa inoo haya xuseen barre aadan.
warbixinta hay-adda UNHCR ayaa lagu sheegay in ka shaqaynta gudaha Soomaaliya ay aad u adag tahay iyada oo dalka ay ka jirto xaalad amni darro. UNHCR ayaa diiwaan gelisay tan iyo bilowgii sannadka ku dhowaad 88,000 oo qof oo ku barakacay gudaha dalka, kuwaasi oo 90% ka mid ah ay u barakaceen dagaalo dhacay awgood, halka 18% ay u barakaceen daadad iyo fatahaado saameeyey. hay-adda qaxootiga ee UNHCR ayaa sheegtay in ciidanka qaranka ee Soomaaliya iyo saaxiibadooda amniga kala shaqeeya ay sii wadeen ololahooda ciidan ee ka dhanka ah maleeshiyaadka hubaysan ee dowladda ka soo horjeeda. hay-adda UNHCR ayaa sheegtay in weerarada aargoosiga ah ee aan loo meeldayin ee ay qaadaan maleeshiyaadka hubaysan ee dowladda kasoo horjeeda ay sababeen dhimasho, barakac, dad aan waxba galabsan. Hay-adda ayaa sidoo kale sheegtay in khilaaf beeleedyada iyo kala arag duwanaanshaha siyaasadeed ee ka dhex jira maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo sidoo kale dowladda federaalka ee Soomaaliya ay khatar sii gelinayaan xaaladda amni ee jilicsan. Warbixinta xafiiska UNHCR ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in roobabkii lixaadka lahaa iyo fatahaadihii dhacay ay hoos u dhaceen dhammaadkii sanadkii 2023, laakiin sida ay hay-addu sheegtay dhibaatada isbeddelka cimilada ayaa weli ka jirta Soomaaliya. Saamaynta fatahaada iyo abaaraha ayaa sii barakiciyey Soomaali tiro badan, sida ay UNHCR sheegtay. Warbixinta ayaa lagu xusay in tirada guud ee barakacayaasha ee laga diiwaangeliyey gudaha Soomaaliya ay gaarayaan ku dhowaad 4 milyan oo barakacayaal ah. Arrinta xusidda mudan ayaa ah in UNHCR ay sheegtay tirada qaxootiga shisheeye ee u qaxday Soomaaliya ee ay qaramada midoobayna u aqoonsatay qaxootinimo. UNHCR ayaa sheegtay in 830,000 oo qof oo qaxooti shisheeye ah ay ku nool yihiin gudaha Soomaaliya. UNHCR ayaa sheegtay in qaxootigaasi ay ka kala yimaadeen wadamada Itoobiya, Yeman, Suuriya iyo Tanzania. Ugu dambeyntii UNHCR ayaa sheegtay intan iyo sanadkii 2020 ay 9,000 oo qof oo qaxooti Soomaali ah oo dalka dibaddiisa u qaxay ay si iskooda dalkooda dib ugu soo laabteen.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Markana Hiiraan. Wararka ka imaanaya deegaan hoos yimaada degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in biriq ay ku dishay xoolo dowr ah oo ay lahaayeen dad reer guura ah. Cali Cabdi Amiin oo ku nool tuulada Sumlo ee hoos tagta degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ayaa V O A u sheegay in xoolihiisa ay ka mid ahaayeen kuwa ay biriq dulaysay kadib roob xooggan oo da'ay. Tirada xoolaha ay biriqda dishay ayaan markaasi aysan V O A-da si madax bannaan u xaqiijin karin. Wariyaha V O A-da ee gobolka Hiiraan Xuseen Xasan Dhaqane ayuuna uga warramay xaaladda qoysaskii xoolaha lahaa sida ay dhibaatada u saameysay.
Iri adiga 300 aan cadadiisu gaarayso oo 3 qoys ay laheeday, 3 qoys iyo isku soo darsatay xoogaa daruurta jiilaal saa u joognaa xoogaa iyo daruurtii dadacday dhinac laga martay daruurtii, kadibaa la yiray daruurta ha lagu dhawaado. 3 qoysaa marka xoog iska soo kaalmaysatay oo awal u ahaay xoog ay iska soo kaalmaysteen 3 qoysaa la isku soo darsaday. Markii daruurtii lagu soo dhawaaday ayadoo waagay la kala degin, daruurtiina lagu soo dhawaadaa sidoo la isugu soo daraa xero lagu xareeyey, cidihiina reedahay ka degeen xilli 9 oo habeennimo koobab cadad lahaa lagu yimiday. Roobabkii waa la qabsadeen ayadoo laga onkoran yahay roobabka cadad dari markay da-aan waa hilaacaan. Hilaacaas marka waxda biriq yiraa, biriqdaasaa marka ku dhacday ergii asoo dadkiina reedaha ka jiro, ergiya oon awooddeeda alla la doontay. Dadkana hadda waxbay gaarsiidayoo adiga hugufay gaarsiiday iyo kuleyl nuh dadaa xitaa xoogaa oo humburay. Dadkii markuu 4 qablo oo kala helooday ergii ha lagu baxaa la yiri waa lagu diday kurtiisba ayadoon xabba ka taagnay, ayadoon xabba ka taagnayno deegiisu dhulka wada haayaa loo tegay. Soo qaba male, soo qaba male, wax nafu ku jirtaba looguma tegin oo neefba xitaa lagama birayno, nafba loogama daba tegin. Wixii marka he hadda wax gurmadana ma helin oo lala kuma soo bixin oo haddaan oon beled iyo baadiyana gurmad loogama imaan. Meeshiyaan joognaa aan ka daymaysanaa adiga oon haddaan walaa adiga
Caliyow badal qeyr qaba, Allah idin siiyo. Wax qadaranaa dhacay. Waxaan rabay inaan ku weydiiyo, waxaa tiri waa 300 oo neef oo ari ah oo 3 qoys ay leeyihiin. Tiro intaa la eg oo xoolo ah oo 3 qoysna ay kala leeyihiin, maxaa keenay markii horeba in hal xero laysugu geeyo?
Waa keenay jiilaalaa la joogay, dadkuna haddaan dad islahoo meel iskaga isku degaanaho oo ahaay, dadku dad isdhalay oo ahaay. Marka he dad saasahoo iska agadhadhowoo dad isdhalay ahoo ahaay dadku. Marka waxaa la yiri daruurtiiya jiilaalaa la joogay iyo dhinac looga da-daa laga martayaa la yiri.
halagu fikado kidibaab xoogaaba layska kaalmaysta xoolaha laysugu soo daray marka ha lays xoogsado waxa laysku ciraabsho saasaa la yiray
xoolaha marka ay biriqda ku dhacday oo aad tiri kurtiba wax nafa laguma gaarin wax dhaawac ah iyo wax jirkooda ka muuqda maa jiray mase waa biriqda xooggeeday u dhinteen
wax dhaawaco ku yaala qaar humburayaa la arkay keliya intii dadkii ruftu gaartay aa xitaa qaar humburay la arkay maahana nabar muuqda xoolihii waa laga waayey geed weynoo meesha ku yiilaya aa galalay keliya markuu habeen markuu hoyday oo maalinkii dambe gaaray uu qalalay kurtiisba geed weynoo doog ahaa meesha ku yiilay waa qalaliyey maguu habeen joogo maalinkii dambe qalalay adiga ma aragtaa wax nabar oo meel ku yaalna waa laga waayey ergiina oon sanka iyo afkana dhiigow ka soo deeyey hadda lama heeqalin oo wax hoos wax jaban iyo wax kale lama kala yaqaano ee waa u baktiyey marka sanka iyo afkausa dhiig ka soo deeyey
calimidan oo kale intii aad joogtay mala kulantay dhibaato intaan la eg ama biriq ama jac ama waxii loogu yeero wax sidaan oo kale oo dhibaato ah oo xoolo loo geystay weli mala kulantay
maya lama kulmin lama soo ruugsan oon anugu haddaan oon marka tiri lixtanaan jiraahe lama soo ruugsan anugu haddaan oon danoo kale sooma ka ruugsan
kaasi wuxuu ahaa Cali Cabdi Amiin oo u waramayay Xuseen Xasan Dhaqane. markana Mareykanka dadka Mareykanka ah ee asalkooda qaaradda Aasiya uu ka soo jeedo ayaa hadda ah codbixiyaasha ay tiradooda ugu korriinka badan tahay sida laga soo xigtay xarunta cilmi baarista ee Pew sidaas darteed labada musharax ee xilka madaxtinimo ee Biden iyo Trump ayaa arrintaasi il gaar ah ku haya wariyaha V O A da Scott Stennis ayaa warbixintan diyaariyey maxamed cabdi sandheere ayaana soo jeedinaya
codbixiyayaasha doorashada madaxtinimo ee maraykanka kuwooda qaaradda asia ka soo jeeda ayaa 2 milyan ka badan tii doorashadii 4 sano ka hor sida lagu qoray warbixin ay daabacday xarunta cilmi baarista ee Pew tiradan korortay ayaa bulshada asia ka soo jeeda ka dhigtay awood codbixin oo kala saari karta Biden iyo Trump oo aad isugu dhow gobollada Arizona, Georgia iyo Nevada sida ay sheegtay Christine Chew oo arrimaha doorashooyinka u ololeysa.
When campaigns are looking for additional votes because, you know, elections are being won by
xilli ololayaashu ay raadinayaan codad dheeraad ah maadaama tiro yar lagu kala badinayo, waxa tartamayaashu ay run ahaan hadda aad u eegayaan codbixiyaasha reer Asia. Maxaa yeelay doorashadii 2020-kii 20% dadkii codka bixiyay waxay ahaayeen kuwa markoodii ugu horreysay codaynaya. Haddaba maxaa codbixiyaasha reer Asia ay ka raadinayaan murashaxa ay doonayaan? V O A da ayaa dad kala duwan arrintaasi weydiisay. Waa kan Samnaan Kuwem.
To me, I'm looking for a good energy of the president, be able to have good thinking. Right?
Aniga ahaan waxaan doonayaa taagta madaxweynaha nin awood u leh inuu si fiican u fikiro, go'aamo wanaagsan qaadan kara oo aan sugeynin in shaqaalaha ka hooseeya ay go'aamada u qaataan. Hangen Hadi Zilfo ayaa iyaduna waxay tiri.
To me, it doesn't matter with the age, as long as they could do the work and they could get the...
Aniga ahaan, da'da danka malihi. Haddii uu shaqada si wanaagsan u qabanayo oo uu muwaadiniinta ka caawinayo inay shaqooyin iyo fursado wanaagsan helaan oo uu dagaalada naga ilaaliyo, arrimahaas ayaa aniga igu weyn. Sophia Omret ayaa iyaduna waxay tiri.
I'd like to see more younger people in power because they have more time, especially...
Waxaan jeclahay inaan arko qof da'yar oo xukunka qabta, maxaa yeelay waqti badan bay helayaan marka ay awoodda jirka leeyihiin. Micneedu maaha in dadka waaweyni ayna waqti helaynin, ee hadda waa waqtigii jiilka yaryar, ayay tiri. Natalia Vu ayaa iyaduna waxay tiri.
I really think that everyone on the presidential ticket...
Waxaan run ahaan doonayaa in qof kasta oo xilka madaxweynenimo doonaya uu ka mid ahaado jiilka yaryar. Codbixiyayaashaas lahaan ka soo jeeda qaaradda Asia, kuwa jasiiradda badweynta Pacifica iyo dadka gobolka Hawaii ayaa ah kuwa ilgaara ku haya arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda arrimaha dibadda, sida lagu ogaaday ra'yi ururin ay sanadkii hore samaysay wakaaladda wararkii Associated Press, kuwaasoo 10 qofba 3 ka midihii ay sheegeen in hortabintoodu ay tahay sicir bararka iyo arrimaha socdaalka. Waatan si kam soo dimad.
I think it's more the immigration, because I've seen a lot of the... Asian community, a lot of them being deported back.
Aniga waxay la tahay arrimaha socdaalka maxay yeelay waxaan arkay dad badan oo reer Asia oo dib loogu celinayo dalka Cambodia. Marka waxaan daneynayaa arrimaha socdaalka, maxaan ka sameyn karnaa sidii aan dadka uga caawin lahayn arrimahaasi? Javier Engling ayaa isaguna waxa uu yiri. Daryeelka caafimaadka, arrimaha caafimaadka iyo socdaalka, kuwaas ayaa aniga muhiimiya. In doorashooyinku ay si saxa u dhacaan oo aan la musuqinna, aniga arrintaasi hortabin ayay ii leedahay, ayuu yiri. Soben Pin ayaa iyaduna waxay tiri, saddexda arrimood ee aniga muhiimka ii ah waa socdaalka, dhaqaalaha iyo dagaalada Ukrain iyo Israel, waayo waxaa laga yaabaa in xiisadda Bariga Dhexe ay ka sii darto. Bulshada Maraykanka ee aslan ka soo jeeda Asia ayaa kaalin muuqata ku lahayd doorashadii xilliga dhexe gobolka Pennsylvania 2 sano koor, waxaana la filayaa in labada olole ee Biden iyo Trump ay culayska saari doonaan gobolkaas marka la gaaro xilliga doorashada madaxtinimo ee bisha November.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka ilayska V O A, waxaana inoo haya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska V O A-da. Intiinay dhegaysatay barnaamijkii midkan ka horreeyey, waxaan ku soo qaadanay colaadda waddanka Suudaan ee bishan Ebriil sana dirsatay, dhibaatooyinka ay geysatay, iyo baaxadda burburka iyo qaxa waddanka Suudaan ka jiray. Maantana waxaan ku eegaynaa qayb kale oo aan kaga hadlayno dadaalada gobolka iyo kuwa caalamiga ah ee ku aadan joojinta colaadda Suudaan iyo caqabadaha jira. colaadda Suudaan ayaa muddo sanad ah kadib weli u muuqata mid aan xal loo hayn. Waxaa sii socda dagaalka u dhexeeya ciidamada labada jeneraal ee awoodda dalkaasi isku haya. mushkiladaha dhaqaalaha Suudaan ee ka dhashay dagaalka ayaa u muuqda inay fursad u noqon karaan reer galbeedka, gaar ahaan Maraykanka iyo midooda Yurub, inay cunaqabateyn ku soo rogaan dhinacyada dagaalamaya si loogu cadaadiyo in xabadda la joojiyo, colaaddana lagu dhammeeyo wadahadal. laakiin labada dhinac waxay haystaan 10,000 oo dagaalyahanno ah, dhinacyo shisheeye oo kala taageera, dhul macdanta qani ku ah, iyo kheyraad kale oo laga yaabo inay adeegsadaan dhinacyada haddii xitaa lagu soo rogo cunaqabateyn caalamiya. waxaa sii xoogaysanaya cabsida laga qabo in colaadda Suudaan ay noqoto mid daba dheeraata sida colaadaha burburiyey waddamo ku yaala Bariga Dhexe iyo Afrika, laga soo bilaabo Lebanon, Syria ilaa iyo Libya, Ethiopia iyo Soomaaliya. haddaba ma jirtaa cid isku dayday in colaadda Suudaan la joojiyo? su'aashaasi waxaan weydiiyey Axmed Cabdi Xasan, oo loo yaqaano Axmed Suudaani, si hayaha safaaradda Soomaaliya ee dalka Suudaan.
colaad sidaan ognahay dowlado badan runtii ayaa isku dayay, iyo ururo badan oo haddii ahaan lahayn ururada gobolka iyo dad kuwa caalamiga ahba ayaa isku dayay runtii in laga hortago colaadda Suudaan inaysan sii baahin oo meesheeda lagu hakiyo. runtii wadahadaladii ugu horreysay waxaa furay dowladda Maraykanka iyo Sacuudiga, waxayna ka furan jidda oo laysugu keenayo yani erka ka socota labada dhinac, labada jeneraal. runtii saddex mar oo jowlo ama saddex wareeg oo wadahadalaha la qabtay, oo runtii saddexdii marba ay ka soo baxday in la joojiyo xab colaadda, in maaragtay la furo marinka yani hawlaha gargaarka la marsiinayo, in gudyo dhexdhexaada loo diro oo muraaqabeeya xabba joojintaas. waxaa dareemaysaa in saddexdaas taqaanaa isku dayba ay fashilmeen oo runtii xabba joojinta saaxiba ay ka hirgelin. kadib waxaa meesha soo galay hay-adda IGAD baa meesha soo gashay, waxaa soo gashay ururka midooda Afrika ayaa soo galay meesha oo isku dayay runtii xiriiro badan la sameeyo labada dhinac, xataa marar badan oo isku dayay inuu Khartuum ka dego wafdi ka socda ee midooda Afrika, ay ku fashilmeen maadaama colaaddii istaagi lahaatay dagaalku wali si xoogan uga socda magaalada caasimadda. isku daygaasi midooda Afrika ay doonahayeen in xabadda lagu joojiyo isagana waxaa weeye runtii meel cidla ayuu kusoo dhammaaday. taas markii ay fashilantay waxaa misana soo galay IGAD ayaa isku dayday, oo Suudaan ay ka mid tahay xubin muhiim ay ka ahayd waddanka IGAD. runtiina haddana iyadu ahayd madaxa igad iyadu ay ahayd oo shirkii ugu dambeeyey December 2022 lagu qabtay magaalada Sheikh Khartoum oo ay ku hoosta gareeyeen wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada igad ay ku halkaas ku hoosta gareeyeen oo German ay ku ka ahaayeen marka igad runtii challenge badan ay la kulantay waayo Sudan markii dambe siiba dhinaca General Burhan oo ay ka biyadeen hatta shirkii 2023 bishii January lagu qabtay magaalada Kampala iyo kii lagu qabtay Kampala wal rabay in dhinacyada la soo keeno runtii arintaas igada way way soo tagali waysay waxa ka soo qayb galay Xameeti waxa ka soo qayb gurubka Xameeti oo ka way yimaadeen rag matalaya iyo ururada rayidka iyo xisaabta siyaasadeed qaar matalaya laakiin dhinaca General Burhan waa qaadicin weyna diideen waxayna wadaba ku dhawaaqeen inay ka baxeen igad oo wada shaqayntii kala dhaxaysay inay joojiyeen ayay ku dhawaaqday Suudaan marka arintaas runtii ma mira dhalin
midowga Afrika iyo urur goboleedka igad oo kaliya ma aha ee waxaa jira dadaal ay wadeen dowlado carbeed oo lagu doonayay in culada Suudaan lagu joojiyo halka ay kuwaasi ku dambeeyeen ayaa waxa markala noo sharaxaya Ahmed Suudaani
waxa kala meesha soo galay Jaamacadda Carab oo runtii ayadu u arkaysay in Suudaan ay kamid tahay xubin kamid ah Jaamacadda Carab muhiimna ah isku day badan oo runtii ay rabtay isku dayday oo rabtay dhinacyadan isugu keento rag badan oo muhiim ay siyaarteen ayadan runtii waxba booqdeen wadanka Masar ee Jaamacadda Carab ay booqdeen laakiin muhimira ma dhalin isku day kale waxa jira shir kale oo asoona runtii ka dhacay oo qarsoodi ah oo ka dhacay magaalada wadanka Bahrain oo la isugu keenay rag ka socda labada general runtii shirkaas waxa aad u wadwaday Mareykanka ayaa u wadwaday shirkaas runtii muddu socday laakiin wax hadda communique oo kasoo baxay ma jirto laakiin waxa moodaa in uu kulliiba qorshuhu ahaa in la sii wado wada hadaladii dadka dhinacyada Suudaan u dhaxeeyay inuu sii socdo in qorshuhu ahaa ba moodaa laakiin isku day kale waxa taa Masar ay waday ayay lafteedu oo runtii ay isugu yartay dhamaan wadamada dariska la aha wadanka Suudaan maadaama ay aaminsanayd Masar in culada wadanka Suudaan runtii uu aad u saameynayo dalalka asayaga dariska la ah shirkaas qaahir uu ka dhacay madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdifitaax Sisi ayaa marti geliyay dhammaan waxa kasoo qayb galay ragii lagu madaxdii lagu casuumay oo madaxweynayaasha wadamada dariska la ah wadanka Suudaan ayaa kasoo qayb galay shirkaas ujeedkiina wuxuu ahaa runtii sidii ay culada Suudaan looga hortagi lahaa loo xasilin lahaa loo damin lahaa laakiin khudadii la dajiyay oo ahayd in Chad wadanka Chad lagu qabto shir kale oo lagu dajinayo sidii culada si loo joojin lahaa oo ay kasoo qayb galayaan dhamaan wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkaas ayaa meesha ka baxay oo aan runtii najixin sabab badan oo la xiriira macnaha yani istuun soo kala dhex galay wadanka Suudaan madaxdiisa qaarkood iyo martqaana iyo wadamadii shirkaas ku baaqay marka taasan halkaas ay ku hakatay oo wax miraha ma uusan dhalin hadda waxaa socda runtii dadaal hadda uu soo nooleeyay ergeyga gaarka ee Mareykanka u qaabilsan arrimaha wadanka Suudaan kaasoo booqasho ku maray dhammaan wadamada gobolka Djibouti haato Ethiopia haato haato Masar haato Saudiga haato haato ishe Kenya haato wadamada muhiimka oo South Sudan haato ayaa ergigaas ayaa hadda wuxuu wada qorshe ah in shirki dib loo soo nooleeyo oo shirki Jidda dib loo soo nooleeyo oo wada hadalladii ay ka furmaan magaalada Jidda runtii rag dadka waxay indheeyaan waxay leeyihiin runtii arintaas yaani Jidda rajo weyn baa laga qabaa in dhali karo shirkaas oo hadii ay dadka Suudaantu la yimaadaan rabitaan dhab ah ee ku saabsan in culada wadankooda joojiyaan
Maxamed Sheekh Isxaaq safiirka Soomaaliya ee dalka Koonfur Afrika horeyna u soo noqday safiirkii Soomaaliya ee Suudaan ayaa qaba in wadahadalada iyo isku dayadii ilaa iyo hadda la sameeyay dalka Suudaan si loo joojiyo culada ay guuldareysteen
xaqiiqatan wadahadalooyinkii socday oo dhan waa fashilmeen intoodii badan marka taasi waxaad moodaa in aanan daacad laga ahayn arrinta Suudaan waxaana u dhamaatay hal sano marka waxaa jiray wadahadalada ugu muhiimsanaa wax la yiraahdo member Jidda ama wadahadalada Jidda oo ay wadeen garwadeen ay ka ahaayeen Saudiga iyo Mareykanka marka waxaana igu maqaala ah maalmihii oo bishii hadda gudaheed in lagu dhawaaqay in lasugu imaan doono marka lasku soo noqon doono 18 bishan laakiin aysan ilaa hadda waxba ka suurtoobin. Ilaa hoos hoose waxay ii xaqiijiyeen in arrintaasina ay suurtagal ahayn, oo ilaa hadda wax oo rasmi ahaanan jirin oo arrintaas isku imaanayo ama la isku soo noqonayo labada dhinacba. Intaas waxaa sii dheer dagaaladii oo weli sii socdaan, oo weliba dagaalkii ugu dambeeyey maxay ahayd toole ciidanka milatariga ama ay sheegka dhinaca dowladda ay rabaan inay soo ceshtaan magaaladii madani ahayd, oo isbuuc ku dhawaad dagaal aboodooda isugu geeyeen oo weli iyadana maxay ahayd toole meel u dhicin. Sidoo kale waxaa la filayaa dhinaca Darfur magaalada caasimadiisa ee la yirahdo Fashir iyadana saas oo kale la isku diyaariyey ciidamo badan oo weliba jabhadihii horey u dagaalamayay ku jiraanoo intoodii badan ay raaceen ciidanka milatariga oo la rabo iyadana dibna in loogu soo celiyo, laakiin arrintaasi weli ma suurtagelin si ay ku dhammaan doontana ilaahay baa og.
Suudaan ayaa ah buundo isku xirta Afrika iyo Bariga Dhexe, waxayna leedahay kheyraad dabiici ah taasoo Khartuum ka dhigaysa istaraatiijiyad ahaan mid ay ku loolamaan siyaasado shisheeye. Wadamada miisaanka culus ku leh Khaliijka Carbeed ee Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadka Carabta ayaa la sheegayaa in dagaalka Suudaan ay ka dhex arkaan fursad uu dhinac walba ku muujin karo saameyntiisa Bariga Dhexe. Saameynta shisheeye ee dagaalka Suudaan waxaan wax ka weydiiyey Dr. Xasan Albasri oo ah qoraa iyo bare ka tirsan Jaamacadda Al-Axqaaf ee dalka Yemen kana faallooda arrimaha carabta.
Ustaad Maxamed, uu dagaalka Suudaan waxaa la oran karaa waa dagaal ay quwadaha dowligu ay ku dagaalamayaan gudaha Suudaan, waxaan loo yaqaano lim tightening policy, siyaasatu shadi al-atraaf, oo gacmihii dibadda ayaa gudaha game hoose ku ciyaaray, iyagoo ka marka kale matalaya Burhaan oo dowladda hogaamiya iyo Xamiiti oo marka dacmi sariic hogaamiya. Marka dalal carbeed Imaaraadku ay hormud ka tahay ayaa dhaqaalaha bixinaya, isla markaana hubka casriga ahna dalal dibadda ayaa oo Iiraan ay ka mid tahay iyo Ruushku iyo dowlado kale ayaa xooggoodii dhaqaale hub casri ah geeyay gudaha dalka Suudaan, ayagoo marka kale taageeraya labada garab. Waxaa kaloo muuqda muruqyaal Afrikaan ah oo marka caloosha shaqaysta ah oo dalka Mali iyo Niger iyo Ethiopia iyo South Sudan Darfur iyo qabaa'ilo kale oo taageersan systemkan iyo policy-ga Xamiiti ay garab xoog leh u noqdeen qoladan jabhada mucaaradka kasoo horjeeda Burhaan iyo dowladda Suudaan.
Haddii Suudaan hadda laba dhinac xoog badan oo awood leh isku hayaan laba jeneraal, suurtagal ma tahay in colaadda Suudaan ay noqoto sida Liibiya oo kale oo laba dhinac oo laba dowladood kala sheeganaya ay maamulaan oo sidaa lagu kala joogo? Mise waxaad is leedahay Suudaan marka ugu dambeysa waa la ismaqoonin karaa oo dhinacbaa guusha qaadan kara oo dalka u hari kara?
Waxaa ii muuqata in colaadda Suudaan aan la soo afjari karin oo sanooyin kale aynay qaadan karto ay suuragal ah. Haddii dalku sida muuqata dowla hasha waxaan la yiraahdo dowlad weakness ah oo daciif ah inay noqoto suuragal, marka qabaa'ilo hogaami ka waxeediyo abuurmaan, taana marka waxay dagaalkii colaadii ay sii dheereynaysaa faragelintii dibadana waxay u fureysaa albaab kale. Waxa sababta ugu weyn ay tahay dagaalka sii fidanaya waxa weeye Suudaan waa meel geopolitical ahaan dhaqaale ama dahab iyo wax lamid ah laga helayo.
Dagaalka Qaza ka socda Israa'iil iyo Falastiiniinta u dhexeeya iyo dagaalka Ukraine iyo Ruushka u dhexeeya, isagu door intee leegaya labada dagaal ka ciyaareen in colaadda Suudaan indhaha laga jeediyo oo ahmiyad badan la siin?
Dagaalka Suudaan markii hore shaashadda caalamka ayuu saarnaa. Dagaalkan Ukraine iyo Ruushka dhex maraya runtii waa uu ka saaray daaqadda boqolkiiba wax la oran karaa lixdan iyo wax lamida konton. Dagaalkii Qazana si toos ah ayuu uga saaray shaashadda wixii xog laga bixin lahaa dagaalkan Suudaan. Marka guud ahaan labadaas dagaal waxaa moodaa in ay Suudaan ay gadaal loo dhigay wararka ka imaanaya Suudaan oo la iska iloobay iyadoo dhacdadii ay socoto xogtii ay soo tarayso dagaalkii weli uu socdo. Marka wararkan headline-ka ku qoran caalamka Suudaan ka baxsan Ukraine iyo Gaza ayaa wararka ilaha caalamka ay soo xigtaan ayagana aada loo falanqeeya, laakiin dhacda ahaan iyo dagaal ahaan iyo qax iyo abaar iyo baahi waxaa siyaada ah ayaa ka jira Suudaan oo markaa dagaaladaasi ay qariyeen.
Dagaalka ayaa bishan Abriil ay ugu buuxsantay hal sano, welina ma muuqdaan astaamo muujinaya in muddada dhow uu ku joogsado, sida uu qabo Maxamed Xasan Dable oo arrimaha caalamka falanqeeya.
uu sii soconaya dagaalkan hadda si uu ku joogsanayana maba muuqataba. Mar hadda dowladdu way soo yarkabanaysaa oo umdurmaan bay qabsatay oo ah yani xaafad aan ka dheerayn Khartuum, waxaana dhacday dad shibil ah in ayagoo ka cabsanaya in qoladan gurmadka degdega Xamiit uu hogaaminaya in ay dalka la wareegaan, ayaa dad shacaba gacan siiyey, muxuu ahaayey oo shacab Suudaaniis ah oo aanan macnaha iyagu militari qaab milishiyad ahaana dowladda uga garab dagaalamaya. Waxaa kaloo la sheegay in kooxihii saaxilka Niger iyo Mali iyo muxuu ahaaye Burkina Faso iyo kooxahan islaamiyiinta ee ka dagaalamayo in ay qulqulayaan, ay kusoo qulqulayaan Suudaan, hubna uu kusoo qulqulayo Suudaan. Marka arrintu haddeeba isku hubgurasho iyo abaabul kale uu ka socdaa meesha, wax hadda dadaala oo la wado oo lagu dhexdhexaadin hayana ma ay jirto, sababtoo ah markuu dhinac aada u xoog bato ayuu dhinaca kale yeelayaa in uu gorgortan soo baxo. Marka weli way isku barbardhaceen oo ma kala adkaan, kala adkaasha la-aantaas ayaa keenaysa in uu sii socdo. Qaybahan kala duwan ee gacmaha ee shisheeye ee ku jira dalkana labada dhinacba way sii xoojinayaan. Marka sidii lagu kala adkaan la-aan hadda ma muuqato. Marka tan kale cid hadda dhexdhexaadin noqon karto oo ay labada dhinacba ku kalsoonaan karaana ma jirto, sababtoo ah dowladaha mantiqada Afrika ku sugan way la kala socdaan.
Suudaan waxay lahayd aqoonyahan culamo-diin, waxgarad iyo siyaasiyiin saameyn ku lahaa bulshada, waxaase dagaalkani uu dhaliyey su'aalo la xiriira doorkooda ku aadan joojinta colaadda. Cabdulaahi Cabdiraxmaan oo falanqeeya arrimaha dunida carabta ahna cilmibaare ku sugan Muqdisho ayaa sharaxaya sababta uusan u muuqan doorka hal doorkii reer Suudaan.
Dagaalka sidiisaba markuu u dhexeeyo dad macnaha rayid iyo dad ciidana markuu u dhexeeyo unbay xallin karaan oo ay kala dhexdhexaadin karaan. Laakiin hadda waxaa arkaa taa culimmadii waaweynay oo manaabirta taa ka taageeri jiray qolyihii inqilaabka sameynayay inay haatan nafsirkooda ay shiiqeen oo ay meesha ay ka baxeen, macnaheed marka waxaa yaraaday saameynta ay ku lahaayeen. Hadda waxaa saameyn le waxa waaye ninka hubka wato oo awood ciidan leh. Marka maadaama ayagana marka hore aysan ahayn dad ciidan aysan ahayn ama dad abaabulkii ciidamada nimada ku fiican aysan ahayn, marka awood uma laha inay dagaalkaas ay joojiyaan. Cid dhegeysanaysa aqoonyahan ma jiro, waa tii qoladii madaniga ahdwaad waagii la sameeyey ay kala direen Burhaani iyo Deglo ay kala direen. Marka waxaa dareemay marka awood kuma laha qolooyinkan, marka waxay u baahan yihiin qolyo kale awood leh oo sida Soomaaliya loo soo dhexgalo kale in loo soo dhexgalo kadib la kala celiyo dowladna loo dhiso.
Intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii Ilayska V O da oo aan idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Colaad Xasan. Barnaamijka ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeenna Facebook. Inta aan barnaamij midka lamida ku kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo ammaan Allah.
aad iyo mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo lana socodsiinayay barnaamijkii Ilayska V O A. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington, markana South Africa. Martha Ngoye waxay ahayd agaasimaha fulinta sharciga ee wakaaladda tareenada ee dowladda Koonfur Afrika kadib markii ay bannaanka keentay qandaraasyo dowladeed oo ku kacaya malaayiin dollar, balse halkii ay ahayd in lagu tixgeliyo musuqa ay bannaanka keentay waxaa laga eriyey shaqadii ay haysay. Hase ahaatee waxay loolan adag oo sharci oo waqti qaatay ay u gashay sidii ay shaqadeeda u heli lahayd. Waayo aragnimada Martha waxay muujinaysaa caqabadaha ay la kulmaan dadka bannaanka keena xogaha kala duwan ee ku sugan dalka Koonfur Afrika. Warbixintan waxaa diyaarisay Ixsaan Hofeje waxaana inoo soo koobaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Waad ogtahay sidoo kale nafsiyan waxay keentay dhibaato weyn, aniga oo keliya ma aha ee xitaa gabadhayda iyo qoyskaygaba. laakiin waan nasiib badanahay sababtoo ah waxaan haystay taageero, ayay tidhi. iyada oo maarta ay sii wadato dagaalkeeda sharci ee ka socda maxkamadda si ay dib ugu hesho shaqadeeda, waxay haatan ku biirtay urur bulsho oo cusub oo lagu magacaabo The Whistle Blower House, kaas oo taageero iyo talaba siiya dadka bannaanka keena xogaha dahsoon ee Koonfur Afrika. Mararka qaarkood dadka bannaanka keena xogaha dahsoon ee ku saabsan musuqu waxay la kulmaan ciqaab aad u sarreysa. Sannadkii 2022-kii, shaqaale dowladeed oo lagu magacaabo Babita Diokaran ayaa lagu dilay bannaanka gurigeeda kadib markii la ogaaday in ay bannaanka keentay musuq ka dhex jiray waaxda caafimaadka ee gobolka. Saxafiga Jeff Wikis ayay muddo bilo ah ku qaadatay in uu baadho xaaladihii keenay dilkeeda. Waxay ku soo laabanaysay gurigeeda kadib markii ay dugsiga geysay inanteeda. Markii ay soo gaadhay waddada gurigeeda, waxay gaabisay socodka gaadhigeeda. Gaadhi kale oo ay la socdeen ilaa 3 nin ayaa soo hareer istaagay oo 12 xabadood oo rasaasa ku dhuftay. Arrinta aan la ogaan marka hore ee bilo kadib aan ogaanay ayaa ahayd in 7 ka hor dilkeeda ay ogaatay lacago kala duwan, kadibna ay u warbixisay mas-uuliyiinta ka sarreeya. Waxay dalbatay in baadhis degdeg ah lagu sameeyo lana joojiyo lacagahaas. Fariintaas kadib markii ay dirtay ayaa la dilay in ka yar 7, ayuu yidhi. Sinitia Istanbul waa gabadh kale oo bannaanka keentay xog dahsoon oo ku aadan musuqa ka dhex jira diyaaradda ay leedahay dowladda Koonfur Afrika. Waxay tiri in xogaha bannaanka la keeno waa arrin muhiim u ah la dagaalanka musuqa. Istanbul ayaa ka tirsan mas-uuliyiinta sare ee ururka The Whistleblower House.
My own view is that whistleblowers are truly important in fighting corruption because they are the ones.
Aragtidayda waxaan qabaa in xogaha bannaanka la keeno ay aad muhiim ugu tahay la dagaalanka musuqa sababtoo ah waa cidda bannaanka keenta ee ka hadasha wax isdabamarinta ka dhacaysa goobaha shaqada iyo musuqa. Sidaas daraaddeed waa qodobka koowaad ee iftiiminta. Waxaan u baahannahay in ay mudnaan siiyaan halkii dhibanayaal laga dhigi lahaa, ayay tidhi. Dowladda Koonfur Afrika ayaa soo dhaweysay muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo dadka xogaha bannaanka keena. Waxay sheegtay inay ka go'an tahay in ay dib u eegis ku samayso shuruucda haatan jirta ee saameynaysa dadkaas oo qayb ka ah qorshaha qaran ee la dagaalanka musuqa. Dr. Ugjesa Radulovic oo ka tirsan jaamacadda Johannesburg ayaa baaritaan ku sameeyey xaaladda dadka xogaha faafiya. Wuxuu sheegay in isbeddel loo baahan yahay si loo ilaaliyo shuruucda khusaysa ilaalinta dadka xogaha musuqa bannaanka keena.
So I think what would be crucial would be to revise the legislation to broaden the protection for whistleblowers and to.
Waxaan u malaynayaa waxa muhiimka ahi inay tahay in dib u eegis lagu sameeyo sharciga si loo ballaariyo ilaalinta dadka xogaha musuqa bannaanka keena, isla markaana in la ciqaabo kuwa ka aarguta. Arrinta labaad ee muhiimka ah ayaa ah in la abuuro iskaashi xoogan oo u dhexeeya dowladda, bulshada rayidka ah, iyo hay-adaha dawliga ah ee madax bannaan, kuwaas oo iyana xal keeni kara, ayuu yidhi. Maarta ayaa iyadu qabtaa.
At the end of the day, it is important for whistleblowers to speak truth to power. If we really do.
Ugu dambeyn, waa arrin muhiima in dadka xogta musuqa bannaanka keena in ay runta u sheegaan kuwa awoodda haysta. Haddii aan doonayno in aan dalkan isbeddel ku samayno ama aan carruurteenna dhaxal uga tagno mustaqbalka, dadku waa in ay hadlaan, ayay tidhi. Dadka sida hoose u faafiya xogaha musuqa ayaa weli tallaabo muhiima u ah la dagaalanka musuqa iyo ilaalinta dimuqraadiyadda. Hase ahaatee, dadka aan la hadallay ee xogaha musuqa bannaanka keena ayaa aaminsan in aanay weli helin ilaalintii iyo taageeradii ay sida aadka ah ugu baahnaayeen.
kaas aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo noo soo koobayay warbixintii Ixsaan Xaafajay. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. Seynab Abuukar Maxamed oo Muqdisho joogta ayaa inoo haysa.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Muqdisho waxaa maalmo ka hor lagu soo gabagabeeyey shirka maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda qorsheynta dowladda federaalka Soomaaliya, islamarkaana ay ka qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan oo ka kala socday bangiyada, ganacsatada, maalgashatada bariga Afrika, iyadoo lagu soo bandhigay fursadaha maalgashi ee ka jira dalka. Haddaba xaaladda amniga dalka ma suurtagelinaysaa xilligan in maalgashi dalka laga sameeyo? Waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb galaya Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdulaahi iyo Daahir Cabduqaadir Dirir oo labaduba ka mid ah dhalinta aqoon-yahanada Soomaaliyeed, waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Nuur Sheekh Cusmaan.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Aad baad mahadsan tahay sayni walaalkay. Dooda igula jirana waan salaamayaa. Runtii shirki oo maalgashiga adduunka dad wadamada Afrika u badan ay kasoo qayb galeen, iyo bangiyada horumarinta dhaqaalaha World Bankiga iyo bangiga horumarinta Afrika iyo dhammaan ay kasoo wada qayb galeen ganacsatada madaxa banaan, runtii horta shirkaas waan soo dhaweynayaa. Marka koowaad, waa shir mudan bogaadin wadankan soo kobcayo oo maanta dhaqaalihiisa iyo horumarkiisa inuu hore u dhaqaaqo u baahan uu jiro. Laakiin aragti ahaan waxaan qabaa in laba ciladoodo laba caqabadoodo waaweyn ay jiri karaan. Midi waa xaaladda amniga oo dalkeenna uu ku jiro, midina waa midda regionka gobolka oo waad ogtahay oo East African Community bay Soomaaliya ku biirtay oo dhinaca ganacsiga iyo horumarintiisa inay kala shaqeeyaan wadanka ay dowladdu ugu biirtay siyaasad ahaan. Laakiin ganacsi ahaan weli waxba dhindhiman oo waxa weeyaan wax badan baa jira. Laakiin waxaan isleeyahay laba arrimoodba xilligan ay kusoo beegmay shirkani caqabad way ku noqon kara. Waa midda koowaad, African Union horumarka uu Soomaaliya ka sameynayo iyo waxa uu la doonayo oo weli aan sugnayn, amnigii waddanka oon meel fiican oo loo meel fiican aan gaarin, iyo xilli ganacsigii Afrika iyo Aasiya u dhexeeyay caqabad weyn ay ku timid oo dowladihi adduunka iyo ganacsiga ugu yaraan 48 dowladood marinkii oo baabulmandabka uu culays badan ka jiro buu kusoo beegmay shirkani. Waxaan isleeyahay Soomaaliya labada caqabado haddii ka gudubto, haddii wax weyn buu maalgashigu faa'iido u leeyahay.
Daahir, xaaladda nabadgelyada waddanka ma saamaxaysaa in maalgashi laga sameeyo?
Walaalka dooda igula jira iyo wariye seena oo karbu waa salaamahayaa. Barnaamijka wasaaradda qorsheynta qabatay oo ku saabsanaa maalgashiga, barnaamij aad iyo aad iyo aad muhiim u ah buu ahaa, waana soo dhaweynaynaa. Si kooban haddaan uga jawaabo, haa, barnaamijkaas maalgashiga dalka waa laga sameyn karaa. Dalku waa amni, meelo badan oo kamid ah amni ah. Inta kaloo kamid ah hadda xoreynteeda la wadaa meelo badan oo gobollo badan oo hadda degmooyin badan oo la qabtaa jira, yacni waana lagu sii socdaa. Marka waan soo dhaweynaynaa dowladdu hadda intaas inay kaga sii dhawaato maalgashiga laga dhabeeyo oo yacni tallaabo dhaba loo bedelaan jeclaanaynaa. Marka si kooban hadda walaal looga jawaabo, haa, waa saamaxaysaa, dalku waa amni, waana la maalgashan karaa.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Sheekh Nuur, waad dhegaysanaysaa Daahir waxa uu ku doodaya marka la eego xaaladda nabadgelyada dalka inay saamaxayso xilligan in maalgashi ballaaran laga sameeyo dalka oo isbedelo waaweyn ay ka jiraan. Adigana waxaad qabtaa caqabado badan oo jira oo amniga uu ka mid yahay inaanay saamaxaynin xilligan in la hirgeliyo. Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Daahir?
Walaalkay Daahir, horta aad baad u mahadsan tahay. Waa run, wasaaradda qorsheyntu shirkan ay soo abaabushay ay isugu keenayso kambaniyaashii, ganacsatadii iyo dadkii maanta u baahnaa inay waddankan sistemkiisa iyo habsami u socodkiisa inay dhaqaajiyaan, maxaa yeelay ganacsiga iyo siyaasaddu saameyn weyn bay isku leeyihiin, mana kala maarmaanoo midba midka kale ayuu ku tiirsan yahay. Hase yeeshee, waxaan ku baraarujinayaa walaalkay in ay jirto caqabad aan laga gudbi karin marna. Waxaan ognahay Afrika loolanka ka jira ama ganacsiga ama siyaasadda ah waxaa ka weyn oo maanta hortaagan waddankeena, ilaan waxna waa wax dadka nagala dhexeeya, waxna waa wax innaga inoo gaara wey. Waxa aynu ka doodayna saameynta innaga shirkan uu ku leeyahay, oo shirkan ganacsiga oo wasaaradda qorsheyntu ay qabatay, ganacsatada iyo kambaniyaasha adduunka nooga imaanaya, saameynta uu ku yeelanayo intuu la egyahay. Haddii amnigeenni uuna sugnayn, siyaasiyiinteenni ay sayaan. Marka walaalkay, waxaan leeyahay waa sax, waa niyad wanaagsan wasaaradda qorsheyntu intay
shirka soo abaabusho waa arrin wanaagsan. Hase yeeshee wixii ma soconayaanba meesha imaanaysa wey. Mar haddii stability ayna jirin, deganaansho uuna jirin, ganacsigu waxa ku shaqaynaya meelaan deganaansho lahayn oon amni ka jirin, ganacsigu ma ku soconayo wey. Ganacsigu wuxuu u baahan yahay meel amni ku dhaqdhaqaaqo u baahan yahay.
Daahir caqabadaha dhanka amniga ee uu ka dhawaajiyey Sheekh Nuur iyo weliba khilaafka dhanka siyaasadda ee Soomaalida dhexdeeda ah ma ku muuqataa inay saameyn ku yeelan karto arintan ee maalgashi laga sameeyo gudaha dalka?
Markii laga hadlayo international investment ama maalgashiga caalamiga, markii laga hadlayo waxyaalaha waxaa jira maqaayiis ah oo laga fiiriyo dalkaas si guud. Dalku inuu leeyahay dowlad sharciyan ah oo sharci ku dhisan waa laga fiirinayaa. Inuu dalkaas waxyaalo oo haddii yacni wax soo saar uu leeyahayna waa laga fiirinayaa. Security issue waa laga fiirinayaa. Marka hadda anaka yacni hadda political stability yacni hadda ma jirto non political stability diidaysa dalka maanta in la maal gashado. Waxyaala special interest oo dad isku hayaan oo dee shaqsiyaad ama yacni mucaarada dowladda waa jiraa, laakiin taasu maaha mid saameynaysa. Waxaan rabnaa inaan focuska saarno oo yacni aan raahno tusaale ahaan kambeniga Amazon haduu rabo maanta inuu Muqdisho yimaado oo maalgashi uu ka sameeyo ma samayn karaa wey su-aashu? Yes wey su-aashu, waa jawaabtu waa samayn karaa. Haddii su-aal ay timaado la yiraahdo gobollada qaar ka mid ah waxaa jooga yacni nimankii argagixisada ama nabadiidka habaa jooga, taas waxaa looga jawaabayaa qayb badan oo ka midana waa laga xiray. Haddana waaba sii socdaanba waaba gabaabsi. Hadda markii dalka maalgashigiisa la fiirayana meesha koowaad laga fiirinayo caasimadii wey, yes caasimada wey imaan karaa, gobollada imaan karaa, hadda gobollada Puntland oo kale, galmudug oo dhan oo hadda kale waa yacni caadi oo hadda wax barbaraya kama taagna. Marka si kooban haa, haddii khilaaf siyaasadii waxaas uu jirana yacni taa waxaas waa iska dhammaanayaan, waxaas hadda mana hor istaagayaan. Prosesskana proses xukuumadda ay fulin karto wey.
Xubintii dooda gaabana maanta intaa ha inoo joogto. Waxaa doodaygala qayb galay Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdulaahi iyo Daahir Cabduqaadir Dirir oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada Soomaaliyeed. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgali.
Aad iyo mahadsan tahay Seynab Abuukar oon la socodsiinaysay xubintii dooda gaaban. Haddana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo codkii Faysal Cumar Bushteeg. Thank you. heestaasi uu ku luuqeeyo Faysal Cumar Bishteeg ayaa u dambeysay idaacaddeenni galabnimo. Tani idaacaddeenni fiidnimo, waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.